Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Pozdravljam prek telefonske linije za tokratno rubriko Tomaža Weifenbacha z turističnega društva Železniki. Dobar dan.
Dobar dan.
Pri vas obujate ljudski običaj, skoraj da že pozabljen oziroma je bil pozabljen, pa ste ga obudili z zanimivim poimenovanjem. Koutre ste šival.
Tako je, ja, obudili. Obudili smo ga že leta 2018, pa ga obujamo oziroma smo ga obudili tudi zdaj leta 2023 po 5 letih. Šivanje koutrov ali koutre šivat, kot poimenujemo ta stari običaj, ki je v bistvu zelo zanimiv.
Nam ga opišete?
Ja, seveda, včasih, prejšnjo stoletje, prejšnjo tisočletje, ko so bili seveda drugačni časi, je bil postni čas nekoliko drugačen oziroma precej drugačen kot dan današnji. To pomeni, da ni bilo ne porok, ne veselic, ne druženja, ne kakršnih koli drugih družabnih dogodkov, ampak s prihodom velike noči in pa velikonočnega ponedeljka je takrat šlo vse tako rečeno v Emaus. No in tudi prireditev šivanja koutrov oziroma takrat so šli koutre šivat, pomeni plesna igra, taka mostna igra, ko se par prime za roke oziroma prime robec, ga dvigne in potem živim slavolokom gre drugi par in tako naprej. In teh parov je bilo res velik, že včasih, no pa jih je tudi danes, ko v bistvu Železnikih to prireditev oziroma to obujanje starega običaja spet organiziramo. Zdaj v letu 2018, ko smo to naredili po 40 letih ponovno, se je zbralo na tej prireditvi 122 parov, letos nekoliko manj, okoli 110, ampak zato ni bilo nič manj zanimivo. Bilo je v bistvu še bolj veselo, bom rekel, ker smo malo že poznali, kako zadeva poteka. Je pa prireditev namenjena za vse generacije, od tistih malih, ko že shodijo, do tistih najstarejših praktično so sodelovali vsi, ki so si zaželeli na velikonočni ponedeljek plesati na tak način v Železnikih. Je pa bila neka posebnost. Včasih je v Železnikih to menda potekalo tako, da so v gorenjem koncu pričeli plesati in šli do spodnjega konca na Češnico, kjer so potem se še zabavali in družili. No, mi smo pa nekoliko zadevo spremenili, pa je šel en sprevod oziroma ena procesija iz spodnjega dela, iz Češnice proti Železnikom, ta druga pa iz goren konca proti spodnjemu koncu. Na sredini sta se te dva sprevoda dobila, tvorila enega velikega in potem je ta zaključil leta 2018 pred cerkvijo svetega Antona Puščavnika v Železnikih, no letos pa mimo nje do kulturnega doma, kjer smo se potem seveda še nekaj časa zadržali, zabavali in v bistvu s tem sklenili ta res bogat običaj oziroma to bogato kulturno dediščino, na katero smo pa v bistvu Železnikarji zelo ponosni in veseli, da obstaja, da je obstajala, pa praktično ponosni tudi na nas, na te ljudi, ki smo ta običaj želeli spet obuditi in nam je to uspelo in obljubljamo, da bomo tudi v prihodnje skrbeli za to, da bogata kulturna dediščina ne gre v pozabo.
Ja, da bo prav ta plesna igra koutre šivat zaznamovala vsak velikonočni ponedeljek v naslednjih letih. Odkot pa vam informacije, da so to ta ljudski običaj nekdaj imeli, kje je bilo to zapisano, se je prenašalo prek ustnega izročila?
Ja, veliko preko ustnega izročila, kajti še danes so ljudje živi, ki so to plesali, ki marsikaj povedo, kako so to naredili včasih. Včasih so se preprosto zbrali, zaplesali koutre šivat in se veselili. Danes je to precej drugače zaradi vseh dovoljenj, zapore cest, vsega tega, kar mora organizator narediti, da neko uradno javno zbiranje lahko naredi oziroma organizira. Včasih je bilo to pač na drugačen način vse skupaj sestavljeno. Je pa res, da je o tem moč prebrati tudi v različnih knjigah, v različnih publikacijah, kako so to včasih delali, tudi obstaja tudi posnetek iz, bom rekel, kar 3 let nazaj, okoli leta 1950, ko je dejansko to bilo. No, posebnost takrat je tudi bila, ki je na plavžu se je ta ples začel, so šli skozi, je cel ples šel skozi gostilno, skozi vežo in potem naprej po cesti in po ulicah Železnikov. Bilo je, verjamem, takrat zanimivo, nič manj pa ni zanimivo v današnjem času. Pač moramo se pogosto držati zgodovine, dejstvo pa je, da moramo tudi mi pustiti za nami nek svoj pečat, neko novo zadevo, tako da se v bistvu tudi tega držimo, da ponudimo samemu počaju nekaj novega, nekaj sodobnejšega. Posebnost mogoče Železnikov je bila tudi ta, da je ples Kovtre Šivat šel skozi Železnike brez glasbe, brez muzike. No, posebnost zdajšnjih časov, že leta 2018, no pa tudi letošnjega, je pa ta, da sprevod spremljajo različni glasbeniki, harmonikaši so to največkrat, ob sprevodu malo zašpilajo, da seveda pete lažje tečejo, in pa še nekoliko bolj zanimivo je, in dan današnji so tudi harmonike precej bolj prisotne po hišah, kot so bili lepa včasih, denimo 70-80 let nazaj.
V zgodnji polovici 19. stoletja je že opisan, imate pisne vire o tej plesni igri Kovtre Šivat, so pa tam potem zapisane tudi različne velikonočne navade povezane s pirhi, tudi to obujate?
Na sami preditvi Kovtre Šivat teh posebnih običajev nismo obujali, vemo pa, da obstajajo, kot so pirhanje, prgelčanje in tako naprej. Določenih še sam ne poznam, verjamem pa, da je pa za naprej možnost oziroma priložnost, da bodimo tudi zraven kakšnega tega. V Železnikih so prav posebni te običaji, ki jih včasih obudimo tudi na čipkarskih dnevih, konec junija, začetek julija, kot so recimo še v Štirencu gledati, Rihtarja biti in take običaje, ki jih stari železnikari in železnikarce dobro poznajo. Mladina, bom rekel, pa samo debelo gledajo pa rečejo, kaj pa je to. Tako da kulturna društva, turistična društva skrbimo za ohranjanje te kulturne dediščine. Verjamem, da ne samo na prireditvi šivanje kovtrov, ampak tudi na ostalih, in da se z leta v leto trudimo, da kulturna, bogata kulturna dediščina ostane med nami. Je pa seveda, kot sem že omenil, pomembno, da kaj novega tudi mi naredimo, da tudi za nam ostane pečat našega dela in našega ustvarjanja.
Oživljanje starih običajev je pomembno ne samo za identiteto vašega kraja, ampak celotne Slovenije. Tomaž Weifenbach, samo še pojasnilo, morda veste, zakaj so ga tako poimenovali ljudski običaj, zakaj Kovtre Šivat?
Ja, zaradi podobnosti, kako se v bistvu šiva kovtr oziroma kako se sploh šiva. Udaneš šivanko v blago in ponavljaš ta moment nenehno in nekaj zašiješ. Kovtar pa verjetno zato, ker je že sam ples velik oziroma če se zbere 200 ljudi in nekaj dela, je zadeva velika. In v tekstilu oziroma imamo v bistvu, ne vem, bom rekel srajco, ki je lahko velika ali pa mejhna, imamo hlače, ki so velike ali pa mejhne, imamo pa kovtar, ki že, če je mejhen, je že velika, ne. In če je ples velik, je najbrž tudi kovtar velik, in na tak način je poimenovanje šivanje kovtrov pravo in ustrezno, tako da se v bistvu ljudje, ki danes slišijo, a gremo kovtre šivat, jim ni popolnoma jasno, za kva se gre. Ko v bistvu rečeš, no se zančke bila pa ohcec, smo pa šival koutara, se naspolneš. In vsak reče, a ja, se je res, ja, to je ta ples, a to je šivanje koutrov, super. In je ljudem pa vsem jasno, kako to poteka.
Tomaž Weifenbach, lahko bomo prisotni pri šivanju koutrov znova naslednje leto na velikonočni ponedeljek, morda pa že kdaj tudi vmes. Hvala lepa za pogovor, pozdrav v Turistično društvo Železniki in vam srečno.
Hvala vam tudi za poslušanje in res se vidimo na šivanje koutrov. Srečno.
Zakladi naše dediščine.